Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, carai auscultantoi, en la laŭvica programo de la Esperanto-redakcio el Varsovio.
Hodiaŭ estas la 24 de marto 2026, la 84 tago de la jaro, ĝis kies fino restas 281 tagoj. Hodiaŭ pasas la memortago pri la viktimoj de sklaveco kaj transatlantika komercado per sklavoj. Ĝi estis starigita de la Unuiĝintaj Nacioj antaŭ 20 jaroj por eduki pri homkomercado, kiu dum jarcentoj plagis la okcidentan kaj centran Afrikon. En tiu kunteksto ni notu, ke ĝuste la 24 de marto 1807 Britio likvidis la sklavkomercadon en sia imperio. Hodiaŭ sian nacian feston solenas Grekio, kiu antaŭ 205 jaroj en 1821 proklamis sendependecon de la Otomana Imperio. La hodiaŭa tago de sendependeco de Grekio estas ankaŭ solene festata sur Kipro, kio ligiĝas kun fortaj kulturaj, historiaj kaj religiaj ligoj inter ambaŭ landoj. Antaŭ cent jaroj, la 24 de marto, mortis en Varsovio Aleksander Silbernik, la patro de Klara kaj la bopatro de Ludoviko Zamenhof, la aŭtoro de la unua lernolibro de Esperanto, la unua libro. Jen kelkaj pliaj notindaj datoj ligitaj kun la 24 de marto. La 24 de marto tagmeze, laŭ legendo, estis establita Venecio. La 24 de marto 1615, la katolika monako Roch González de Santa Cruz establis en Paragvajo la urbon Encarnación. En 1655, la nederlanda astronomo Christian Huygens malkovris la plej grandan lunon de la Saturno, Titanon. En 1857, Franco Edouard Léon Scott de Martinville patentumis fonoautografon, la unuan aranĝaĵon por registri sonon. En la arta mondo, la 24 de marto markas la malfermon de ekspozicio en 1905. En Salon des Independants, kie pentristoj kiel Henri Matisse montris verkojn kun tiel viglaj kaj sovaĝaj koloroj, ke kritikisto nomis ilin Le Fauve, la sovaĝbestoj. Tiel naskiĝis la arta movado Fauvismo. Antaŭ 20 jaroj, en 1990, la delegacioj de la Apostola Ĉefurbo kaj Pola Respubliko interŝanĝis en Vatikano ratifajn dokumentojn de la konkordato subskribita en 1993.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Bonvenon, gesinjoroj, en la 1461 Esperanto elsendo, en kiu salutas vin ĉiujn tre kore Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Gabi Kosiarska kaj Maciej Jaskot. Komence ne proponas aktualaĵojn, interalie pri publike rigardebla ekspozicio en la Eŭropa Parlamento pri poloj savantaj judojn dum la dua mondmilito, marĝene de la pasinta marde nacia tago de la memoro al ili dediĉita. Nean sciencan temon ne dediĉas al la proksimiĝanta semajne fine laŭvica tempo ŝanĝo en sepdek landoj de la mondo kaj pliaj esploroj pri sekvoj de la daŭranta ekde cent jaroj praktiko. Fine ni denove revenos alla hieraŭ solenita en Pollando nacia festo de memoro pri poloj savante judojn sub la germana okupacio. En aparta kunteksto, nome aparta solenaĵo kaj omaĝo al pastro Marceli Godlewski kun siaj kunlaborantoj savante judojn el la Varsovia getto, kiu interalie savis la nepon kaj kelkajn familianojn de la lingvokreinto. Kaj temas pri Ludoviko Kristoforo Zaleski Zamenhof, pri kio li rakontas en la libro La Zamenhof Strato de Roman Dobrzyński. Komence audiĝas niaj aktualaĵoj.
La 24 de marto Pollando solenis la nacian tagon de memoro pri poloj savantaj judojn dum la dua mondmilito. Krom solenaĵoj en Pollando, en la Eŭropa Parlamento estis malfermita por okaza ekspozicio pretigita de Reŝufilio de la Instituto pri la Nacia Memoro. Gi dauros gis la plej proxima vendredo. La exposici paneloi cun electitai fotoi cae documentoi presentas helpon donatan de poloi alla juda loĝantaro sub la germana occupatio. Temas same pri la organizita helpo organizata de Żegota, consilio por helpi judoin, kiel ancau individua, same en la occupaciita de germanoi lando, kiel ancau exter giai limoi. La expositio inter alie proximigas la silueton de la pola diplomato Alexander Wadosz, kiu gvidis dum la milito grupon de diplomatoi, kiui savadis judoin disponigante al ili falsain pasportoin, almenau 3262, kiui confirmis ilian civitanetson de Latina Ameriko. Gi proximigas la familion Ulm, kiui cachante ok judoin dum la germana occupatio estis murditai cum siai kvin infanoi kai la sesa ancorau nenaskita. La expositio memorigas che dum la dua mondmilito pereis prescau 6 milionoi da polai civitanoi, inclusive de 3 milionoi da polai civitanoi de juda nazieco. Circau 230,000 judoi entreprenis la provon savi la vivon en kio helpis poloi, malgrau la facto che pro cia helpo formo al judoi minacis la mortopuno. Alla solenaĵoj okaze de la tago de memoro pri poloi savantaj judoin dum la dua mondmilito, ni referencos en la hodiaŭa programo aparte en la kunteksto de la figuro de pastro Marceli Godlewski, omaĝita en la Varsovia preĝejo de ĉiuj sanktuloj. Apartan ateston de lia agado donis Ludoviko Kristoforo Zaleski Zamenhof en la libro La Zamenhof Strato de Roman Dobrzyński.
Neaj pliaj aktualaĵoj rilatas al aferoj ligitaj kun la ĉirkaŭanta nin naturo.
Fine de 2025 en la Białowieża Arbarego en la nordorienta Pollando estis notitaj 1176 bisonoj, bison bonasus, vivantaj libere. La nuniara frosta vintro favoris la observadon de la bestoi, kiui volonte grupigis circau la nutrigai trogoi. Tio faciligis ne nur taxi la quanton de la bestoi en la grego, sed ancau iugi ilian bonstaton, sanstaton, cae difini la nombrecon de la populacio cun considero de la agio cae sexo de la bestoi. Tio ne successis plene, sed tamen oni successis difini che temis interalie pri 248 mascloi, cae 505 femaloi. Oni reconis 176 bisonidoin, tio estas iunain bestoin nascigintain pasintiare. Dum la pasintiara nombrado, oni constatis 870 bisonoin vivantain libere. Tamen sciencistoi cae arbaristoi atentigis, che autune de la pasinta iaro bisonoi, ciui pli frue migris al alia tereno, en ciu vivas bisonoi, tio estas la Knyschen arbarego, revenis al la Białowieża arbarego. La vintra nombrado de bisonoi okazas ne sole sur la arbaraj terenoj, sed ankaŭ sur la najbaraj terenoj al la Białowieża arbarego, kien la animaloj povas libere moviĝi.
Krakovo lanĉas interesan eksperimenton kun pionira karaktero en la skalo de Pollando. Temas pri antikoncipiga projekto rilata al la urbaj kolomboj, kiu en humaneca maniero limigos la troan populacion de la birdoj, plibonigante ilian bonstaton kaj pozitive influonte la purecon kaj estetikon de la urbo. La projekto konsistas en la dozado en birdomanĝujoj instalitaj urbocentre de maizograinoj kun speciala sekura por homo kaj aliaj animaloj antikoncipiga substanco. La programo estis pretigita kunlabore kun sciencaj kaj esploraj institutoj kaj esplorcentroj. Krakovo enkondukas tiun ĉi solvon imitante aliajn urbojn, ĉefe en Europo kaj Kanado. Tiuj projektoj estas realigataj en Belgio kaj aparte en la urbo Villebroc, en Italio, kiu jam en 2002 registris tiucele la medikamenton Ovistop, en Barcelono, Hispanio. Similajn projektojn enkondukas aŭ testas Aŭstrio, Tajvano, Japanio kaj Kolombio. En Kanado ekde 2022 oni testas antikoncipigajn birdomanĝujojn ovokontrol. Kvankam kolomboj estas nedisigebla elemento de la urba panoramo, ilia troa kvanto kreas grandajn problemojn. Unu sola maniero limigi la nedeziratajn fenomenojn, jam sukcese aplikata en multaj aliaj landoj, estas la kontrolo de la kolomba populacikresko.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
La Esperanto rock and roll, la Esperanto rock and roll, dancu la Esperanto rock and roll, la Esperanto rock and roll, dancu karaj, la Esperanto rock and roll. Prenu la manon de via najbaro kaj dancu frenese kara mondano la Esperanto rock and roll la Esperanto rock and roll dancu frenese la Esperanto rock and roll plibonigu vian vivon per muziko kaj dancu en Esperantuj kara amiko la Esperanto rock and roll la Esperanto rock and roll Tansu frenese la Esperanto rock and roll. Yeah! Iha! Ja, lubię! Lubię!
Se vi volos danci, vi havas la eblezon, kaj ĝu la ŝtormon, antaŭ trankvilecon. La Esperanto rock and roll, la Esperanto rock and roll, ĝu la vivon kun la Esperanto rock and roll. Oh yeah, do karaj dancu, homoj dancu, karaj dancu, 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 do karaj dancu, 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 oh yeah. Dansu frenese la Esperanto rock and roll.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Jam post kelkaj tagoj inter la 20 kaj 29 de marto do la plej proksiman semajnfinon en 70 landoj de la mondo, interalie en Pollando, okazos ŝanĝo de la vintra tempo je la somera. La enkondukita antaŭ cent jaroj tempo ŝanĝa praktiko por pli efike uzi la sunan lumon kaj ŝpari la elektran energion ne montriĝis efika. Do senso hava. Estas jam sciate che gi ne contribuas al principei sparoi, aliflanque ciam pli laute estas la opinioi che gi negative influas la funkciadon de la homa organismo. Tio ligiras kun la fakto che nia biologia horlogio en signifa grado baziĝas sur la tempo suna, kiam la suno leviĝas. Nia corpo malcrescigas la quantum de melatonino, la til nomata dormo hormono, por crescigi la quantum de cortisolo, la til nomata stresso hormono. Tio vecas nin de la dormo por prepari la organismon alla proximiranta tago. Sed de jaroi la funkciadon de organismo influas, ver dire, perturbas tempo socia, kiun indikas niei brak horloĝoj ligita kun dufoje jare tempo ŝanĝoj. Sciencistoj la plej multan atenton donas al la printempa tempo ŝanĝo kaj ĝiaj sekvoj. La esploroj en Usono, Svedio, Kroatio, Germanio, Brazilo, Finnlando kaj Meksiko, al kiuj referencis en sia raporto BBC, elmontras, ke unu horo forprenita el la dormodaŭro povas crescigi signifa grade san problemoin. Estas menciatei cresco de corinfarctoi, sanguemboloi, cae mortocausei strat accidentoi. La san consequenzoin de la perturbita tag-nocta viveritmo esploris inter alie Juan Costai Font, ella Londona lerneio pri economicae cae politicae scienzoi. Dum 30 jaroj li detektis la influon de tempo ŝanĝo je sano kaj bonfarto de 30.000 personoj. Se la vintra tempo ŝanĝo elmontras iujn pozitivajn rezultojn, la envivigo de la somera tempo neniel ekvilibrigas la pozitivaĵojn de la vintra tempo ŝanĝo. Juan Costai Font, baze de siaj esploroj, scribas pri tiei sekvoj de la perturbo de la tag-nokta vivritmo de la organismo, kiel malkresko de la vivsatisfakcio je 1,44%. Liaj esploroj elmontras negativan influon je la dormo, lacosento kaj streso nivelo. Krom amaso da malavantaĝaj fiziologiaj konsekvencoj ligitaj kun dormo perturboj, cor malsanoi, hipertensio, obezeco cae diabeto, menciindei estas perturboi psicei. Collectivo de Alberta Pratsuribe, base de siei esploroi, 2010, el montris, che risco de mortocausei strat accidentoi en la tago de horsangio de la vintra iela somera, tempo crescas je 30%. Tiu indizio dum sangio iela vintra tempo egalas nur al 16%. Aliei esploroi indicas che la ŝanĝo je la somera tempo negative influas nian memoron, atenton, kaj kapablon ĝuste taksi la ĉirkaŭan situacion. Ankoraŭ aliei esploroi elmontras la negativajn sekvojn de la tempo ŝanĝo je bredbestoj kaj dorlotbestoj. La decida plimulto de poloj ĝis 80% estas por liquido de la sezona tempo ŝanĝo. De jaroj kontraŭas la tempo ŝanĝon kaj pola registaro kaj socia opinio. La debato en la Unio pri la forigo de la tempo ŝanĝo daŭras ekde 2010 jaro, dume sen videblaj rezultoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Multei el ni elegante la Zamenhof straton de Roman Dobrzyński, beletrażon bazitan sur la interparoloi kun Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof, estis tuŝita de la rememoroj de la nepo de la lingvo kreintoj pri la figuro de pastro Marceli Godlewski, kiu dum la tagoj de la dua mondmilito senĉese helpis al judoj el la Varsovia getto, inkluzive de kelkaj Zamenhof familianoj. Des pli ni deziras dividi kun niaj aŭskultantoj la informon, ke ĝuste hieraŭ en la nazia tago de memoro pri poloj savante judojn, la figuro de pastro Marceli Godlewski estis aparte honorita en la Varsovia preĝejo de Ĉiuj Sanktuloj, kiu por multaj judoj dum la germana okupacio fariĝis vera rifuĝejo. Mardon la 24 de marto en ĉi tiu preĝejo, kiu ricevis la kromnomon de la fondaĵo de Raoul Wallenberg House of Life, la domo de la vivo, okazis aparta solenaĵo ligita kun malkovro de la porokaza memortabulo kaj busto de la pastro, kiu meritiĝis esti nomita paroĥestro de la getto pro la organizata helpo donata al juda loĝantaro. Helpo en la formo de nutrajoi, sed ancau kiu farigis rifugeio. Kiel confessas Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof, li pun la patrino estis invititei alla parochciambroi laula invito de parochestro, do pastro Godlewski. Jen liei vortui. En la nova logeo, mia patrino occupis con mi unu ĉambron, la alian mia avino con onklino Janina. En la tria ĉambro loĝis la dua fratino de mia patrino Irena kune con sia edzo Nissenson. Kaj kiel fartis la nepo de Ludovico Zamenhof en la paroĥa domo, en la nova loĝejo? Cristoforo Zaleski Zamenhof rememoras. Mi nomis ĝin oazo de ĉiuj sanktuloj. En la getto oni laŭĝis en teruraj kondiĉoj. La homoj vivis nekredeble interpremitaj. Al Varsovio estis transportitaj homamasoj dekstere, ankaŭ el eksterlando, ĉefe el Germanio. Foje en unu loĝejo vivis kelkdek homoj. Ili povis nur poparte ĉeesti, dum unuj varmiĝis interne, la aliaj promenis ekstere. Nenio mirinda, ke la paroĥdomo, fakte ĝia ĝardeno, similis al oazo. Ĝenerale en tiu malriĉa kvartalo mankis verdaĵoj. Malmultajn arbojn oni forhakis rapide por hejtado. La infero ŝtopita de la homa maso kaj miasmo, oni eniris korton plenan de floroj. Ĝi similis al la galerioj de la italaj klostroj, kiujn mi memoris de la vojaĝo en la jaro 1935. En la oazo kunvenis ofte miaj geamikoj kaj familianoj, loĝantaj en diversaj partoj de la getto. Jen la vortoj de la atestanto proksima al ĉiu esperantisto. Kaj kiel dirite marde, en la preĝejo de ĉiuj sanktuloj en Varsovio okazis speciala solenaĵo, dum kiu estis malkovrita busto kaj memortabulo omaĝanta la pastron prelaton Marceli Godlewski. En sia mesaĝo adresita al la organizantoj kaj partoprenantoj de la evento, la pola prezidento Karol Nawrocki skribis interalie, mi citu. En 1940 la germanei autoritatoi starigis muroin circau la plei mult nombre loggiata de judoi parto de Varsovio, grante fermitan quartalon. Ene de la ghetto, isolita de la cetero de la urbo, trovigis la pregeio de ciui sanctuloi. Monsignoro Marceli Godlewski, la parochestru, cae la aliei pastroi cae laicae collegoi servantei tie, vidis tion kiel signon de vocigio al speciala servo. Por maliberigite judoi suferante malsaton, malsanoin, malricion cae malesperon. Ili malfermis la pordoin de la pregeio, cae cefe ili malfermis sien coroin. Ili alportis spiritan consolon al catolicoi, provisis materialan subtenon al ciui besonantoi, cae ebligis al multoi escapi el la ghetto cae trovi shirmeion en polei heimoi cae institucioi. La minazzo de morto, per ciu la germanoi sen compate punis poloin, ciui helpis judoin, ne forlogis ilin de citiu agado. Pastro prelato Marcel Godlewski donis mirindan exemplon de compato. Malgrau la barbara germana terroro, li faris citiun pregeion vera rifugio por persecutatei judoi. Li mortis baldao post la fino de la milito, ie Christnasco 1940 fin. Pro sia heroezo en la savado de siei judei samcivitanui, li estis post morte honorita per la titolo Justulo inter la nazioi de la mondo. Cun recono, messagis la pola presidento, mi bonvenis la iniziaton omagi lian memoron, entreprenitan danke la clopodoi de la nuna parochestro, canonico Piotr Valengic, pastroi cae fideluloi de la loca parocho, qui subtenis lin en citiu tasco. Mi ancau dankas al Instituto pri la nacia memoro pro gia subteno al citiu laboro cae pro gia senĉese plenumata misio esplori cae disvastigi la veron pri neaj samlandanoj kiuj rapidis helpi al judoj. Fino de la citaĵoj el la mesaĝo de la pola prezidento Karol Nawrocki. Ne referenzo ancora ufoie alla pensoi de Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof pri pastro Marcel Godlewski, kiuin la nepo de la lingvo creintoi vortumis en la Zamenhof strato iene. Mi consis che tiu homo meritas estimon ne nur pro lia noblezzo, sed ancau pro lia saggio. Ja oni povas lin consideri la heroldo de repacigio de la homoi super la religioi. Tium ci ideon proclamis ancau mia avo. Per similai vortoi mi parolis al pastro Godlewski super lia tombo, cion mi trovis en la Varsovia tombeio. Powązki.
Tio estis la lasta programero en nia hodiaŭ elsendo. Estos por nia agrable konatiĝi kun viaj komentaj reagoj kaj opinioj. Se vi rekonas nian por esperantan laboron, ne hezitu subteni ĝin eĉ per malgranda donaco ĉe nia UEA konto vars-to. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.